Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch nsemmilkom. Campus Cocktail il-mistieden tiegħi llum biex inkomplu f'din induq it-taħlita li għandna l-Università huwa Dr. Keith Shiverras mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Darba jien smajtek titkellem biss kien f'attività li sar l-Oratorju ta' San Ġwan fuq Caravaggio. Ħadgost ħafna dak li kont qed tisma' u peress li aħna ma tantx niltaqgħu allura il-mod kif kelli biex nitkellem iktar minn jekk kien dan il-programm. Ningrazzjak li aċċettajt l-istedina.
Ekku, nirringrazzjak tal-istedini.
Ndew, l-arti, meta ngħidu l-arti. Caravaggio u arti, Michelangelo u arti, Picasso u arti, imma llum qed nisimgħu b'esibizzjonijiet ta' arti anke f'mużej u f'galleriji magħrufin. U jkollok jinnaf, ħansemmi żewġ eżempji ftit goffri, ftit krudi, imma daw kienu fid-diskussjoni. Xi ħadd jagħmel statwa tal-Madonna mlibsa kontu. Jew fl-ixkun b'lawrina b'kull kif isfih. U daw isuh bħal arti u x'kun hemm nies jipprotestaw jgħidu jridu jħolqu id-dritt tal-espressjoni ta' dak li jkun. Dik arti tqisa inti.
Iva, ara.
Iva tqisa arti.
Nene, iva, ara ħalli nibda bil-risposta tiegħek. Fis-sens inti qbad fuq kwistjoni li hija delikata u kontroversjali ħafna. Xi tfisser arti? Ħanibdew billi mmorru jekk ma jimpurtax 100 sena jew 200 sena iktar lura.
M'għandhomx 100 sena jekk fuqha.
L-istorja tal-arti forsi ħanejda bl-Ingliż the history of art is the history of different styles. L-istorja tal-arti hija l-istorja tal-istili differenti u tal-kuntesti differenti. U naraw li kull stil għandu l-karakteristiċi tiegħu, allura artist li qed jaħdem f'dak l-istil qisu kważi għandu parameters, kważi xi kultant nistgħu ngħidulhom anke psychological parameters li jrid jaħdem kważi kważi mhux bil-fors, imma within those f'dawk il-parametri. U kultant isib artisti li joħorġu barra minn dawk il-parametri u allura jew jikkreaw stil ġdid.
Għax ikunu ġeni.
Għax ikunu ġeni, allura għandna semmejt il-Caravaggio, semmejt il-Michelangelo, jew inkella jistgħu kollu jitħu bihom u jgħidu isma da barra mill-istil u dan allura mhuwiex xogħol tajjeb għax ma jaqgħux dak il-parametri biss ngħidu li pereżempju il-famużi impressjonisti meta ħarġu bl-ewwel xogħol tagħhom letteralment da il-kritiċi tal-arti daw jitmelħu bihom biex nuża kelma Maltija, Le Figaro li kienet kien l-ikbar ġernel importanti ġewwa Pariġi, letteralment għadda passata kbira bihom. Għalfejn? Għax ħarġu jew ħarġu l-kelma, ħarġu minn dawk il-parametri normali li l-kritiku tal-arti jew is-soċjetà aktar mill-kritiku tal-arti kien jippretendi minn dan l-artist. Ġara li fleta moderna dak li ngħidulhom il-prinċipji tal-arti formali li aħna ngħidulhom the old masters inbidlu. Waqt li inti fis-seklu 15, 16, 17 sas-seklu 19 l-arti kważi kważi kienet figurattiva iktar milli xejn, allura il-ġenju ta' artist huwa fuq kemm huwa kapaċi jinterpreta dak li qed jara. U forsi anke dak li huwa qed iħoss.
Jiġifieri jekk qed jagħmel da veduta jew qed jagħmel pittura ta' raġel jew mara, il-pittura qed iċiva sabiħa daqsu jew kara.
Mhux hekk, jiġifieri jekk qed ipenġi l-Madonna, jekk inti tinduna l-ispallita mhux qiegħda sewwa jew idea twal wis jew il-proporzjon mhux tajjeb, allura il-kwadru mhux tajjeb u l-artist mhux tajjeb, alla volja biex inkun korrett, hemm diversi stili u diversi artisti, il-Greco għandek il-Botticelli nnifsu, li ovvjament jalongaw, jinterpretaw, joħorġu b'mod espressiv, però.
U anki pereżempju jekk jien ma tantx nifhem ta' allura qed ngħid ma jkunx korrett ikkorreġjek tinkwitax, ma anki jekk pereżempju naraw l-ikoni, daqs tal-bambina
oskura,
esagġerata
oskura, il-prinċipju tal-kritika tal-ikona hija differenti mill-prinċipju tal-kritiku
jiena m'għandix problema li naċċetta bla problema li il-varjetà iġi kreativita u ricchezza u għalla ħares l-artikol la ta' kull żmien kull kienet l-istess.
Ħa naslu allura għal din li bdejna.
Jiġri li qed nisajnu. M'hemm xi punt li tajt ma da mhux għal.
Eżatt, fis-sens illi at one stage aħna xorta ma nistgħux ngħidu isma' for the sake of creativity anything goes, jiġifieri fej irridu nifqu. Where are we going to draw a line? L-arti kontemporanja hija kważi maħkuma jew imnizza minn kontroll ta' ċertu galleries, gallerije, ta' ċertu art critics, ta' ċertu industrija li qiegħda tħaddem is-suq kontemporanju. Allura naraw li xi kultant trasgressjoni it pays, jiejdu l-Ingliżi. Allura galleristi kważi kważi qegħdin jisponsorjaw ċertu artisti li iktar milli xejn imorru għal dawn l-affarijiet li huma kważi kważi on the border of what we can call art. L-opinjoni personali tiegħi hi li jiena ngħid li le, not anything goes. Aħna rridu nifqu u ngħidu isma' hawnhekk tieqaf dak li hija kreattività artistika u we are bordering on something.
Jiena il-karriera artistika tiegħi bdiet fl-ewwel sena il-Lyceum u komplit sat-tieni sena meta ridna nagħżlu Art Jew Music u jinkont tażilt art u kien hemm la jaħfirlu Antoine Camilleri, aħna konna jdulu Alibaba. U konna mpinġu u jien qatt ma stajt impinġu waħda tajjeb kien ikollna tina xiena tpinġija dejjem kont imbażwara. Allura darba bdejt inħażiż bil-kuluri u mba bdejt narhom isom uċuħ u bdejt nagħmilhom l-għanej u ġiet qisgħu karta kollha qisgħu uċuħ maskli. U da ġi Antoine qabada proset għalli dendela. Mbagħad erġajt għamilt oħra u bdejt nagħmel dawla u dejjem iddendilhom li. U sħabi l-oħrajn kollha jgħidu ta' tixxaf li sa nagħmlu bħalu. U kulħadd jagħmel daċċaf li u mbagħad imur fuqhom jaqbadhom u jgħidlhom dax imbarazzu, armuha. Issa jien ma nafx għaliex tiegħi kien iżommhom u tal-oħrajn kien jagħmilhom. Jiġri naħseb hemm xi
inti semmejt l-Antoine Camilleri li huwa kważi kważi ħalli ma ngħidx l-iktar ma wieħed mill-iktar personaġġi importanti fl-iżvilupp tal-arti kontemporanja. F'Malta, u għawihat minn kważi kważi jenidur one of the fathers of modern art. Issa, meta inti għandek tifel, għandek 12, 13, ma nafx kemm
il-sena. Il-sena
kellek, inti trid taħdem fuq żewġ livelli, trid taħdem fuq dik li ngħidula il-materja akademika, ġifieri li inti taf tpenġi according to the rules. Jiġifieri jekk inti għandek perspettiva taf titgħallem tagħmilha, jekk għandek tuffieħa qudiemek taf tpenġiha, jekk għandek figura proporzjonijiet huma tajbin. Però mbagħad kważi kważi iktar importanti għandek il-kreattività. U li allura inti tħalli lill-artist liberu biex joħroġ l-espressjoni tiegħu mingħajr il-biża' li jikser dawn ir-regoli. Jiġri, meta inti qed tgħid li kont qed tiċċaflas forsi u allura ħrixt b'xi ħaġa li hija kreattiva u sabiħa, Antoine hemmhekk żgur ma kienx qed jiġġudikak fuq l-elementi ta' disċiplina akkademika kif għandek tpinġi skont ir-regoli, però fuq il-kreattività tiegħek. U hemmhekk ra li jista' jkun li hemm il-ġenjalità ta' dak it-tifel hija fil-kreattività, fis-sens li aħna dejjem nagħmlu differenza bejn dik li hija teknik, hemm inti tekniku u dik li hija l-kreattività. Għandek ċertu artisti li fit-teknika huma artisti brillanti li tista' tgħidilhom ġenji li jafu jippenġu l-figura bl-iktar mod meravigljuż. Però mbagħad meta jiġu biex jikkomponu, meta għall-inventiva tagħhom, hemmhekk kibatu. You have għandek artisti bil-baqlub li għandhom inventiva meravigljuża, però mbagħad ftit iktar fjakki fil-tekne. Għandek mbagħad il-ġenji l-kbar li huma kapaċi li huma ġenji verament fit-tnejn. U dak huwa l-artisti
l-kbar. Jien dawn żewġ aspetti, l-aspett tal-kreatività, l-aspett tal-ġenju, l-aspett tat-teknika. Ma jien irid wassa ftit id-diskors. L-arti, kemm hi riżultat tal-ġenju li jkun jeżisti, jew tal-artista anke mhux ġenju li jkun jeżisti, u kemm hi riżultat ta' fatturi soċjetali, jiġifieri żviluppi fis-soċjetà, fil-ekonomija, fil-kultura, li jkunu għaddejjin fis-soċjetà ta' madwaru, jiġifieri kemm hu l-artist jew kemm hi s-soċjetà, fis-sens li kieku Picasso twielet meta kien fl-istess żmien ta' Michelangelo u Michelangelo twielet fl-istess żmien ta' Picasso. Kien ikun l-istil ta' Picasso dak iż-żmien jew kien jarmu jarqu.
Dan din hija konsiderazzjoni importantissima kif nibdew aħna l-istudenti tal-ewwel sena jagħmlu kors jismu Introduction to History of Art as a Discipline. U di waħda proprju mit-tematiċi li aħna naqbdu. Ħanibda kwotazzjoni żgħira minn Francis Haskell li huwa wieħed minn l-ikbar scholars tas-seklu 20 fi ktieb jismu Patrons and Painters jgħidlek there would have been no high baroque art hadn't there been mhux Caravaggio jew Bernini jew Poussin, hadn't there been Maffeo Barberini. Maffeo Barberini kien il-Papa Urbano VIII. Iġifieri x'irid jgħidan? Li ma nistgħux nistudjaw l-arti mingħajr ma nistudjaw il-kuntest. Kif preċiżament qed inti l-arti ma tistax tifrida minn żviluppi fix-xjenza, ma tistax tifrida mill-patron, mill-committent ta' dak ix-xogħol in partikolari, ma tistax tifrida mill-filosofija, ma tistax tifrida mit-teoloġija. Jiġifieri l-ebda artist u l-ebda kreazzjoni artistika ma nħadmet mill-artist waħdu. Fis-sens li semmejt il-Michelangelo, semmejna forsi nieħdu l-Kappella Sistina. Hija x-xogħol ta' Michelangelo waħdu, jew hija x-xogħol ukoll ta' dawk in-nies madwaru li ġaluh jifhem l-importanza tal-kreazzjoni, l-importanza ta'
Ma kieku Picasso għex dak iż-żmien? Kieku kien possibbli Picasso li nafu llum?
Iva, żgur. Għax inti għandek artisti, inti għandek artisti, li l-ġenjalità tagħhom, kemm f'dak li huwa kreattività, kif tkellem, u kemm f'dak li huwa teknika, tant hija kbira, issa da dejjem fil-kieku, li jien naħseb li that will transcend the context.
Kieku kien jagħmel l-astratt u kieku taħseb li kien
jaċċettaw. Forsi ma kienx jagħmel, forsi kieku kien fis-seklu 17 ma kienx joħroġ bl-istess żviluppi tas-seklu tal-bidu tas-seklu 20, tinsiex għax anke jekk ħanieħdu l-impressjonisti, semmejna l-impressjonisti, dawal fejn bdew ipenġu en plein air, in the open air. Ħabba żviluppi żgħar fit-teknika taż-żeba.
Ma sedaw xi ħalsu l-kera u kodu barra.
Le, għalilek għal żewġ affarijiet sempliċi. One, it-train. Li inti tista' toħroġ minn Pariġi u tmur along the banks of the river sijan f'sija u tiġi lura. Allura it-train għenet li inti titlaq. U l-oħra hija l-invenzjoni tat-tubu taż-żeba, oil tube, li inti ż-żeba tiegħek minn flok trid tiggrindja fl-studio, mbagħad tippawderja, mbagħad ħallat, mbagħad trid toħroġ kaxxi kontra kaxxi, inti tmur tixtri tubu żgħir taż-żeba titfaw ġo borża żgħira u toħroġ bih. Jiġifieri tgħidli allura din l-invenzjoni hija importantissima. Tgħidli pereżempju jekk ħanieħdu l-Tizzjano, kieku Tizzjano kien qed ipitter fis-seklu 6, flok fis-seklu 16, kien ipitter l-istess. Ngħidlek forsi le, għax Tizzjano ħadem minħabba l-invenzjoni tal-pittura biż-żejt. Jiġifieri li inti tħallat il-pigment, il-powder, biż-żejt. U dik hija xi ħaġa li żviluppat fis-seklu 15.
Iva aħna qed ngħidu jekk nistax jekk nagħmel din l-analoġija li tagħmel sens. Jekk tieħu żerrija, anki żerrija tal-iktar pjanta eżotika u fantastika fid-dinja, jekk ma tpoġġix fil-ħamrija tajba,
eżatt.
Ma tiżviluppax, jew inkella tiżviluppa differenti.
Ma tiżviluppa.
Kif tiżviluppa f'ħamrija differenti.
Jekk nieħdu l-ipotesi li kieku Caravaggio flok fis-seklu 17 ħadem fis-seklu 20. Jinnelek żgur li ma kienx jipproduċi l-istess affarijiet li produċa fis-seklu 17, però żgur li kien ħajkun wieħed mill-ikbar esponenti tal-arti moderna
fiż-żminu. Okej, hemmhekk imur miegħek. Jiġifieri l-ambjent jagħmel differenza enormi. Inti daħalt l-ewwel semmejt il-galleristi. Ħan prova nagħmel id-diskors b'dan il-mod. Għax fost li żviluppi li jkun hemm, ikun hemm anki li żviluppi fil-medja jingħaf, pereżempju, l-invenzjoni tal-fotografija ħammur iktar lura. McLuhan minna li jgħid li l-perspettiva jiġifieri di ma kienx minn dejjem nifhmuha kif nifhmu aħna, da jorbota mal-invenzjoni tal-print issa wieħed jistaqbel miegħu, tal-istampar jista' wieħed ma jaqbilx miegħu. Jiġifieri qed ngħidlek għandek żvilupp ferja. Li mal-ewwel daqqa tajn m'għandix taqsam mal-arti, l-istampar. Li di daħlet mentalità li żviluppat fl-opinjoni tiegħu l-individualizmu u l-perspettiva. U allura jgħid dik l-effett fuq l-istorja tal-arti, fuq l-iżvilupp tal-arti. Jew għajn jieħdu pereżempju il-kamera tar-ritratti.
Fotografija.
Meta ġi vvintata l-kamera tar-ritratti u dejjem isibu li kull meta jidħol medium ġdid l-ewwel reazzjoni tkun negattiva jisu da mhux arti, da ħaġa mekkanika, mbagħad tiżvilupp arti. Meta l-fotografija tqiset bħal-arti u saret iċ-ċinema bdejdu maċ-ċinema mhux arti. Ċinema ritratti mbagħad żviluppaw il-linguaġġ tagħha u saret arti. Jiġri daw l-invenzjonijiet kemm ikunu qed iħallu effett anke fuq l-arti.
Il-fotografija kellha impatt tremend, enormi fl-aħħar tas-seklu 19, lejn nofs kważi tas-seklu 19, wan għandek artisti kbar Degas, pereżempju, Degas huwa artist li uża il-fotografija għal-kwadri għal-kwadri tiegħu. U kien fotografu u innifsu kien jistudja l-modella bil-fotografija, kien juża l-fotografija biex jagħmel id-disinji tiegħu. Kien juża as an artistic tool, fis-sens li flok juża mhux flok, flimkien mad-disinn, flimkien ma' juża wkoll il-fotografija. U l-effett tal-fotografija x il-fotografija fis-seklu 19 kif. Ma kellix il-sharpness li għandha llum, it had this blurred effect. U preċiżament dak il-blurred effect influenza wkoll l-impressjonisti. Jiġifieri ħafna mill-blaring li ssib fix-xogħol tal-impressjonisti huwa preċiżament għax raw ukoll fil-fotografija dan it-tip ta' effekt li jtik dak li ngħidulu a fleeting moment rather than a still. Moment.
Biex tkun arti, trid tkun a unique piece, jiġifieri jekk jinħadd ritratt artistiku u nagħmel 20 kopja tiegħu perfetti kollha arti jew le.
Issa, mela,
jekk inti tikkonċedi l-ritratt u arti.
Ekku, di uniqueness. Ħanejda
bl-Ingliż.
The uniqueness of a work of art creates certain magic. Fis-sens illi għalfejn inti tmur il-Louvre u tara mijiet ta' turisti jikkjujaw biex jaraw il-Mona Lisa ta' Leonardo. Meta tista' b'mod xjentifiku tikkrea kopja preċiża tagħha. U ma allura ħadd mhux hekk jikkjujalek. Allura the uniqueness għandu ċertu magic li inti mort trajt l-oriġinali. Però kważi tieqaf.
M'għandekx oriġinali.
Kważi tieqaf hemm. Għax the uniqueness does not impinge mbagħad on artistic merit. Fis-sens illi meta inti qed tieħu il-prints tista' tkun etching, tista' tkun ritratt, il-fatt li hawn 10, 20, 30, 100 minnha does not impinge on artistic merit. l-istess bħal metal sculpture. Iġviri jek neħdu l-artisti l-gbar, jek tiħu Bernini jew Algardi li kien jipproduċi statwetti żgħar tal-bronz u li inti f'metal sculpture tista' tikkastja l-istess statwa tliet darbiet, erba' darbiet, ħames darbiet, m'għandix effett fuq il-kwalità u l-importanza artistika. Jista' jkollha effett, semmejna għall-galleristi, fuq dak li jgħidulu antiquarian value. Fis-sens li mod inti għandek print li taf li hemm waħda tagħha. Allura dik tiswa X. U dik hija ta' dan l-artist u għandek waħda. Jekk ta' din il-print għandek 4,000, allura dik ħa tiswa X minus ċertu ċertu somma. But not on artistic quality.
Imma jiġifieri. Kien hemm każi, u inti jinkun smajt xi ħaġa fuq ir-radio, inti min jaf kemm tista' semmi jew hekk li pereżempju smajt ftit ilu każ ta' xi ħadd li kellu pittura id-dar u di u sa fejja fuq kienet kopja tal hemm fil-mużew u allura ma tisfa xejn, u sabli tal-mużew kienet li xtraw għannis bravi jifmu fl-arti u da kollu u ħalsu minn jaf ħalsu fl-ejz bataħa u di kienet il-kopja u dali għandu mwahra fil-dar kienet l-original. Iġifiri, jitqu bihom n-nis li jifmu kollu.
L-idea li inti bħala kollezzjonist li inti trit fil-kollezzjoni tijak, apparti mill-li huma xogħol oriġinali, però trid ukoll xogħol ikoniċi, jiġifieri xogħol li huma importanti ħafna. Tiġà fis-seklu 17 għax qed insemmu l-Caravaggio ta' inti għandek sitwazzjoni fejn tiġà fis-sena li Caravaggio pitter ċertu kwadri, tiġà hemm kopisti li huma artisti issa l-kopist ħafna minnhom f'dik li hija kif semmejna teknika u kreattività, f'dik li hija teknika kopist ħajkun fantastiku u kapaċi jirriproduċi ix-xogħol perfezzjoni kbira.
Iżgħu aħna perfezzjonanija konna niftakar jien fil-lezzjoni tal-ġim konna niskartaw u kien jgħidin najmażdu ġim u konna nagħmlu b'ħamis x'isimhom aw Byros biex nagħmlu ħames. Biex konna kopisti tajbin.
Il-kopist. Issa x'jiġri li inti għandek kollezzjonisti li tiġà fis-1607 iridu kopja tas-Saperet Emmaus ta' Caravaggio. U allura iqabdu kopista biex jikkupjaħ. Ħajuża l-istess tila, kważi l-istess. U jrid jibqa' hemmhekk
quddiemha.
Pigment joqgħod hemm jista' jsir tracing tagħha. Jiġifieri inti kien qed tinħadem is-sistema Taljan jidula luċido ta' tracing ħalli wkoll tant tkun perfetta. U għandek dan it-tip ta' xogħol. Għandek pereżempju hemm kollezzjonist il-Markiż Ġustinjani, pereżempju, ħin minnhom Ruma fis-1605. Imur vjaċ lej Napli u da jidum xie 4 xhur 5 xhur u jinduna li ħuh il-kardinal fuq għax talbu ħabib tiegħu biex iħalli xi ħadd jidħol biex jikkupjalu kwadru jagħtih permess li jidħol xi ħadd biex jikkupjah. U da l-Markiż jikteb lil ħuh u jtih tajjira u jgħidlu isma' issa ħarbatli l-oriġinal tal-kwadru għax li ħallejna wieħed jiġi kkupjat. Issa minn jaf kemm ħajkun hawn kopji tiegħu. On the other hand, għandek artisti kbar bħal Guido Reni, pereżempju, li fil-bottega tiegħu għandu kopisti. Li jiena ġi Father Joe Borch u xtara din il-Maddalena u eżatt qabel tlaqt inti jew qed tlaq issejja li ġi matejn oħra, ġi ċensu whoever u għalli ara waħda bħal dik nixtieq u allura fil-bottega għandu kopista li jikkupja xogħol.
Imma ma jagħmilx hu Reni ma jerġa'x.
Jagħmilha under his supervision.
Iva m'hux jagħmilha hu.
Għalfejn ħa naslu biex naslu għall-mistoqsija li qed li 5 minuti ilu. Allura jeżistu każi ta' artisti repeating himself. You have instances where an artist repeats himself. Guido Reni jagħmilha, Guercino jagħmilha, Mattia Preti jagħmilha. Fejn inti tara li din ir-repetizzjoni din ir-repetizzjoni hija taħt is-supervizjoni ta' l-artist, allura hemmhekk you are justified li tgħid li dik hija xogħol artist. Però għandek artisti oħrajn li ma nafux li kkopjaw lilhom innifushom.
Okej. Fadlina inqas minn 3 minuti, għandek mistoqsija li ma tistax jittin ir-risposta fil-3 minuti, imma tista' jgħidli xi ħaġa fuqha. Inti tagħmel il-galleristi, jiġifieri Issa l-arti saret suq, saret ekonomija, saret industrija l-lum ġurnata.
U dejjem kienet ukoll.
Imma llum bilda globalizzat iktar naf ma' Michelangelo qatt ma bih kwadru tiegħu għal żewġ miljun liri ta' dak iż-żmien jiġifieri. Is-suq tal-arti jiġi manipulat bħal suq l-oħra u allura jsiru allat nies li ma jistgħux jsiru allat.
Iva, fis-sens li il-suq tal-arti internazzjonali huwa kważi kważi mhux qed ngħidu dictated, imma kważi dictated minn ċertu galleries u ċertu agents. Jiġifieri issa internazzjonalment hemm sistema fejn artist irid isib agent jew gallerista xi kultant il-gallerija tagħmilek an exclusive contract, jiġifieri inti għaniħdu, per eżempju, il-Viktor Passmore, artist kbir li kien jgħix Malta. Qed tifhem, jiġifieri dak kellu il-gallerija tiegħu u jekk inti ħabib tiegħu kważi u trid tmur tixtri minn għandu għax tafu il-gudja kellu razzett il-gudja u tmur għandu u tix. Jgħidlek isma' le trid tgħaddim il-gallerija ġewwa Londra għax inti għandu l-kuntratt exclusive ma' dik il-gallerija. Allura biex forsi naraw li iva llum il-galleriji b'mod internazzjonali kważi xi kuntest Malti huwa fermi sar jilagħbu rwol importanti ħafna.
Grazzi ħafna dak kien Dr. Kitch Barras jien ħadd gost immens. Nispera li semmiha tagħna anke jekk mhux gost immens qashadu gost u kif tgħallimt ħafna jien tagħmlu xi ħaġa. Ningrazzja li semmiha tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.